Keď policajný prezident má voľnú ruku, čo súčasný bohužiaľ nemá, tak máte právo si vyberať vašich spolupracovníkov a predsa si vyberiete ľudí, ktorým dôverujete. Nemusia si svoje telefóny odkladať do plastovej krabičky, aby vás, nedaj Bože, nahrali počas nejakej porady. Takže, mali sme dve možnosti. Buď kúpime autá, alebo nekúpime žiadne autá pre policajný zbor, v ktorom polovička autoparku mala najazdených viac ako 200 000 km a priemerná doba viac ako 12 rokov. Policajti nemali na čom jazdiť. Nechcete mi hádam povedať, že na tej slovenskej informačnej službe sa nenájde jeden spravodajský dôstojník s nejakými 15-20 ročnými skúsenosťami? A prečo si nevyberú? Prečo tam musí syn politicky exponované osoby, ktorá je dokonca v silnom konflikte záujmov?
Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Mojím dnešným hosťom v štúdiu na Stope je bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Dobrý deň prajem.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
Aj vám pekný deň prajem. Keď sme sa tu naposledy rozprávali v tejto stoličke, boli ste posledný asi rozhovor, to bol myslím ako policajného prezidenta. Ako dnes žijete, povedzte, bolo to 1.11.2023, keď ste odchádzali oficiálne z policajného zboru.
Tak som mimo toho verejného života, tak jedným okom to samozrejme sledujem, lebo vidím, čo sa deje v tej spoločnosti a na rozdiel od niektorých politikov ja nie som prekvapený, preto som to aj v lete vlani avizoval, že keď príde Robert Fico a bude spravovať túto krajinu, tak ja určite odídem, pretože tie naše mentálne svety nie sú zlučiteľné. No a dnes vidíme, že politici sa snažia naplňať tie námestia a vyjadriť tú svoju nevôľu s tým, čo sa deje. Ale Robert Fico vyhral voľby, demokratické, parlamentné, dostal dôveru od občanov tejto krajiny správať túto krajinu a robí to jemu vlastným spôsobom. Myslím si, že nezostal nič dlžný svojej povesti.
Oni argumentujú tým, že sa tie vyšetrovania teda krívili, že všetko je vymyslené na nich a tak ďalej. Ten váš dnešný postoj.
Škoda, že si to nemyslia prokurátori a nemyslia si to súdy, pretože počúvame ten argument pomerne často, že akí zločinci boli Čurilovci a jeho kolegovia, vyšetrovatelia, operatívni pracovníci. Máme tu viac ako 40 ľudí pravoplatne odsúdených, viac ako 100 ľudí obvinených a obžalovaných. A vidíme, že snažia sa hádzať tie záchranné kolesa ako súčasná vláda tým svojim nominantom, ktorí v minulosti boli odsúdení alebo sa chystajú práve postaviť pred súd. Len jedna vec mi nejde do hlavy. Ak bežný občan sa pozrie na tie prípady, tak musí pochopiť, že ak tu fungovala nejaká zločinecká skupina, hypoteticky povedzme, že fungovala, tak v nej boli namočení policajti, vyšetrovatelia, desiatky vyšetrovateľov, ktorí nemali absolútne záujem ani kontakty s tými ľuďmi, ktorí sú dnes obvinení. Prokurátori, úradu špeciálnej prokurátori, sudcovia rôznych súdov a rôznych inštancií, krajského súdu, špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu aj ústavného súdu. Dnes vidíme, že sa nezdráhajú zaútočiť na sudcov nezávislých a nestranných súdov, pretože im tečie do topánok. Dnes vidíme, že spochybňujú aj ústavný súd, konkrétne Robert Fico, alebo pán Šuta Eštok. Keď sa mu nepáči rozhodnutie mestského súdu, tak jednoducho zaútočí na toho konkrétneho súdcu a vyhráža sa mu nejakým trestným konaním. Je to alarmujúce pre právny štát a demokratickú spoločnosť vôbec.
Tomu rozumiem, ale faktom je, že pri niektorých vyšetrovaniach sa stali veci, ktoré aj ústavný súd potom povedal, že boli nejakým spôsobom nezákonné.
No pozor, no. Oni sa tu zakrývali nejakými 20 ústavnými rozhodnutiami ústavného súdu a nakoniec vysvetlo, že v štyroch prípadoch sa to rozumiem. Týka špeciálne ako USP, aj tam išlo prieťahy v konaní, tak akože, ale tá zákonnosť a dôvodnosť trestného stíhania bola vždy konštatovaná každou súdnou inštanciou. A hádam, nebudeme predpokladať, že všetci sudcovia rôznych súdnych inštancií sa nechali oklamať, alebo práve vedome sa podielali na aktivitách nejakej zločineckej skupiny, ktorá nevieme z akých dôvodov cítila potrebu konkrétnych politikov, oligarchov alebo na nich napojených podnikateľov trestne stíhať.
Počul som už o tom, že teda začali teda tie protistrany zháňať aj ľudí z vašich radov, ktorí by začali nejakým spôsobom vypovedať z vášho okolia, po prípade vás už oslovili nejakí ľudia z úradu inšpekčnej služby alebo z iných zložiek, ktoré by vás prímeli k tomu, že by ste začali rozkrývať, to, o čom sa tu hovorí, alebo povedzte.
Tak veľmi rád porozprávam, že ako sme my fungovali. Viete, za mojej éry, keď ku mne chodili moji funkcionári, tak svoje mobilné telefóny nemuseli ukladať do plastovej krabičky.
To sa teraz deje.
To sa teraz deje, ale ja sa čudujem Lubomírovi Solákovi, bol to môj dlhoročný podriadený, že sa podpísal pod takéto špinavosti, ktoré sa momentálne dejú na prezídiu, že povyhádzajú slušných policajtov, kariérnych policajtov, podotýkam, nahradia ich policajtmi, ktorí zlyhali v tej morálnej rovine, že kompletne. A však máme ich zmapovaných z tej minulosti. A musí to byť založené aj na tej dôvere. Keď policajný prezident má voľnú ruku, čo súčasný bohužiaľ nemá, tak máte právo si vyberať vašich spolupracovníkov a predsa si vyberiete ľudí, ktorým dôverujete. Nemusia si svoje telefóny odkladať do plastovej krabičky, aby vás, nedaj Bože, nahrali počas nejakej porady. Tak svedčí to o tej vysokej miere nedôvery medzi policajnými funkcionármi. A to je otázka času, kedy to občania zistia, že aká polícia nám tu momentálne funguje. Tá dôvera, ktorá bola pre nás tak kľúčová, ktorá sa blížila k historickým číslam 70%, tam podľa mňa postupne bude klesať, lebo toto je príliš transparentné. Prezident sa nevyjadruje, jedinú vetu verklikuje kolom dokola, že nebudeme sa k tomu vyjadrovať.
My sme ho pozývali aj sem do štúdia, zatiaľ teda neprijal, vraj teda nebudú sa verejne takto vyjadrovať, ako ste chodili vy do štúdií.
A... Ale je to na škodu veci, pretože policajný prezident je štatutár toho policajného zboru a niektoré veci navonok je potrebné vysvetľovať. A on má teraz výrazne jednoduchšiu situáciu, pretože tú políciu neatakujú, neurážajú tých súčasných vyšetrovateľov alebo funkcionárov, tak ako to robil Robert Fico za svoje éry.
Čo tam funguje teda zle, povedzte?
Tak funguje zle to, že ak vymeníte kľúčových ľudí, ktorí majú za sebou 20-25 ročnú prax a najmä majú výsledky na stole, však my tých vyšetrovateľov z minulosti máme zmapovaných. Poviem jeden veľmi jednoduchý prípad a možno nadviažem aj na tú premočiaciu lehotu vo vzťahu k tým trestným činom znásilnenia. Kedysi v Trenčíne zavraždili jedno mladé dievča,
a
našli ju v tej kukurici v 6. mesiaci tehotenstva, bola tesne pred svojou svadbou, to znamená, čakala ju naozaj veľmi príjemná životná etapa. Toto mladé dievča, neviem, 18 alebo 19 rokov, ale zavraždí. Po 2 mesiacoch tento prípad polícia zastavila, lebo sa to nepodarilo objasniť. Jeden vyšetrovateľ z Bratislavy sa chytil tohto prípadu po 12 rokoch. Dobre počujte, po 12 rokoch, lebo sa stal podobný prípad. Ten vyšetrovateľ bol Ján Čurila. Paradoxne ten Ján Čurila, ktorý je dnes odstavený, doma sedí a pozerá do steny za minimálnu mzdu. Čurila navštívil matku poškodenej, zavraždenej dievčiny. Vypýtal si všetko, čo tá dievčina mala v pivnici, uložené v sáčku, čo dostali späť od polícii. A čuduj sa svetu, na tom oblečení cez kevučko dokázali zaistiť spermie, zrejme páchateľa. Čurila sa dopátral a k tomu prípadu, začal ho objasňovať a dospel to do takého štádia, že cez DNAčku našiel konkrétnu osobu podozrivého. Táto osoba sa aj obvinila. Okresný súd, aj krajský súd spochybnil Čurilu s tým, že zrejme tam účelovo tie spermie dal na to oblečenie tej zavraždenej mladej dievčiny. Keď to prečítali na Najvyššom súde Slovenskej republiky, tak sa im rozum zastaví. Keď si prečítate uznesenie, stojí to za to. Ako prípad skončil? Prípad skončil tak, že osoba, ktorú Čurila obvinil, spáchala samovraždu.
Áno.
Takže bolo zrejmé, že tento prípad smeroval do finále a mal byť úspešne objasnený. Po 12 rokoch. Ak takýchto vyšetrovateľov súčasné policajné vedenie odstaví, a Čurila má tých prípadov hodne za sebou.
Áno.
Je evidentné, že to robil z presvedčenia, robil to ako kariérny, profesionálny policajt a po 12 rokoch dokázal objasniť prípad v Trenčíne, keďže on pôsobil v Bratislave. No podľa mňa takýchto vyšetrovateľov naša spoločnosť potrebuje, lebo toto sú tí vyšetrovateľia, ktorí výkone svojho povolania sledujú verejný záujem a robia to preto, aby sa tu žilo bezpečnejšie. Dnes Matúš Šuta Eštok a Lubomír Solák takých a jemu podobných vyšetrovateľov dali bokom, ich nezákonným spôsobom odstavili.
Ano.
A sú tam ľudia kalibru Pavol Gašpar, ktorý bol tiež vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, ktorý v podstate dokopy nič neobjasnil. Považovali za jedného z najneschopnejších vyšetrovateľov na Národnej kriminálnej agentúre, ktorý sa ulieval, ktorý klamal svojim nadriadeným. A A dnes vidíme, kde skončí. Dnes sa uvažuje o ňom ako riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Čo si má o tom myslieť slušný občan, alebo ja, alebo moji kolegovia?
Rozumiem, no možno tam ide o niektoré praktiky, ktoré títo policajti používali, že išlo o mužov, ktorí robili proti zločincov, alebo teda boli súčasťou protizločinskej jednotky a robili skôr tú násilnú kriminalitu a tých mafiánov. A tieto postupy... ktoré asi inak pracujete s ľuďmi z ulice a inak s bielými goliermi, používali potom na stíhanie alebo pri stíhaní týchto vplyvných ľudí. A tam niekde oni poukazujú na to, že dochádzalo k porušovaniu akýchsi zákonov a že využívali tú väzbu.
Takže viete, čo je smutné? Áno. Že toto sme počúvali akože z dielne niektorých politikov, áno, pána Eštóka, pána Fica, pána Kaliňáka, ale súdy to takto nevyhodnotili. Súdy v týchto prípadoch, ktoré stíhali konkrétne Čurila a spol, tam vždy konštatovali dôvodnosť trestného stíhania. Vždy. V každom prípade. Kdežto vo vzťahu k Čurilovcom, keď ich účelovo stíhala inšpekcia a aj stíha už 2,5 roka, tam krajský súd, senát krajského súdu 3-0 rozhodol, že to trestné stíhanie na vode je nedôvodné a k väzobným dôvodom sa súd ani nedostal, keď o nich rozhodoval, lebo nekonštatoval trestnosť toho skutku.
Tak zbavili sa teda týchto vyšetrovateľov. Čo ešte robí sa zle v polícii podľa vás? Čo nefunguje? Alebo čo môže uškodiť polícii ako takej za tohto fungovanie?
Tak napríklad, že zakrieme také exponované prípady, ako je dopravná nehoda podpredsedu parlamentu. Aký signál to vysiela smerom k občanom, keď preukázateľne máme prípady, že v podobných prípadoch sa rozhodlo do 48 hodín už aj v rámci súdneho konania v zrýchlenom konaní. Ano. Tie prípady boli objasnené a jednoducho ten páchateľ bol odstíhaný. My tu máme podpredsedu parlamentu, ktorý zrejme... kto vie v akom stave narazí do verejnoprospešného zariadenia, semaforu, poškodí ho, z miesta činu unikne doslova do písmena, nezadrží sa mu vodičské oprávnenie hneď, ako je to možné, nezačne sa trestné stíhanie hneď, ako sa má, ex offo z úradnej povinnosti, až prokurátor generálny do toho musí vstúpiť po 2 dňoch, aby sa vôbec začalo trestné konanie. Ja si neviem predstaviť také niečo za našej éry. Neviem si to predstaviť.
Ja som toto rozoberal teda s viacerými ľuďmi, ktorí teda v dopravnej polícii pracujú roky. A vraj teda v takýchto prípadoch skutočne nikdy sa nezačínalo trestné stíhanie vo veci. Tam ten páchateľ ušiel a oni, keď ho teda večer dohľadali, alebo ako dohľadali, tak proste oni nevedeli vôbec, kto nabúral. Oni len vedeli evidenčné číslo Slovenskej národnej strany, a že to auto teda patrí Slovenskej národnej strane, ale kto ho šoferoval, teda nevedeli. Ale keď som sa bavil s týmto policajtom, toto neišlo do trestného konania, robilo sa to vždycky priestupkom konaní, lebo nevieme, ako keby, keď nám ten páchateľ utečie z toho miesta činu, preukázať, že či bol pod vplyvom alkoholu.
Ja si myslím, že to preto, aby nemali neznámy trestný čin, ktorý by možno kazil štatistiky, ale keď je poškodený semafor, verejnoprospešné zariadenie, konaním konkrétnej osoby, čo vedeli, však oni vedeli, mali nejaké zábery aj k dispozícii, tak tam musia začať trestné stíhanie vo veci. Je to úradná povinnosť. Mm-hmm. Bez ohľadu na to, či poznajú osobu páchateľa, na to je to trestné konanie. Začne sa trestné stíhanie vo veci.
Sa ešte nevidel,
a zhromažďujú sa dôkazy. Mm-hmm. A však nakoniec to tak aj dopadlo. Tak prečo sa vedie trestné stíhanie? Ak sa nezvyklo viesť trestné stíhanie, tak prečo sa vedie tentokrát trestné stíhanie?
Z pokynu prokurátorky z okresu Bratislava 4, lebo aj policaj, ktorý vedie to konanie, povedal, že on to nevidí na trestné konanie. Ale že keď to prišlo z pokynu, tak ho bude teda viesť a takom to je aj štádium, myslím, že je to pred ukončením.
Bolo prislúbené širokej verejnosti, že budeme vidieť tie zábery, to do týždňa, akože však už prešla nejaká doba, niekoľko týždňov a nič také sa neudialo.
Čakáme takže... na to, samozrejme. Aby sme sa ale vrátili k tej otázke, ktorú som povedal, obchádzajú vás nejakí ľudia a možno skúšajú na vás, aby ste začali vypovedať, spolupracovať po prípade vašich alebo ľudí z vášho okolia, ktorých poznáte a s ktorými ste
pracovali? Neskúšajú, pretože oni vedia, že je to úplne zbytočné. To, že spravili to teatro pre širokú verejnosť a naši občania im sadli na leba a dnes v podstate plačeme všetci, že čo sa deje v našej spoločnosti a aké renome začíname mať aj v zahraničí kvôli tomu, čo tu oni idú povystrájať, tak na čo by sa na nás obrátili, keď vedia, že máme čisté svedomie? Čiže
nepovedajú nejakí ľudia, možno z vášho okolia, poprípade vyšetrovateľia, ktorí v tej dobe nejakým spôsobom tam pracovali na Národnej kriminálnej agentúre, či dnes nechodia vypovedať na nejakú krajskú prokuratúru, respektíve vyšetrovateľovi úradu inšpekčnej služby?
Určite sú pokusy, určite by veľmi radi našli nejakých ľudí, ktorí budú vypovedať spôsobom, čo zapadá do ich mozaiky.
Áno.
Ale ja som to hovoril už aj vtedy, keď som bol policajný prezident, že v tomto máme úplne jasno, máme čisté svedomie, pretože sa pracovalo poctivo, čo potvrdili aj prokuratúry a nezávislé a nestranné súdy. A nech sa páči, veď pre Boha, nech už konečne odstíhajú toho Čurilu a spol. Však keď oni tu krivili to trestné konanie, len viete, aká je realita? Že aj sťažnostný krajský súd, aj špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd a v podstate aj ústavný súd čiastočne dal zapravdu tým Čurilovcom. Veď ja som na tlačovej konferencii vtedy konkrétne citoval z tých súdnych rozhodnutí, kde podržali tých Čurilovcov, že nenašli tam nič toxické, žiadne navádzanie svedkov nenašli, ani krivenie tých dôkazov. Ale práve naopak, konštatovali také podozrenia na strane inšpekcie. A dnes tá inšpekcia 2,5 roka stíha týchto chlapcov. Snažia sa rýchlo teraz už poslať
máte
prípad.
Máte informáciu, čo sa tam deje? V tom...
No, snažia sa rýchlo teraz ukončiť to vyšetrovanie, zbaviť sa to spôsobom, aby to išlo na súd, aby tam bola nejaká žaloba, lebo zrejme tušia, že tam môže padnúť na ústavnom súde rozhodnutie, že to vyhotovanie obrazových a zvukových záznamov v priestoroch kancelárii Národnej kriminálnej agentúry, kde ich odpočúvali a snímali, tak budú nezákonné. A tým pádom sa to celé zrúti ako domček z karát, takže...
Ak teda ústavný súd by povedal, že to je nezákonné, je už taká indícia, alebo čakáme teda na to rozhodnutie ešte?
Tak som videl jednu tlačovú konferenciu, to bol z hodovokonstí Robert Fico, ktorý to už naznačoval, ako keby už pripravoval širokú verejnosť na to, že to Kubina je o nejaký spolužiaci a určite sa to tam vybavuje, aby tie dôkazy boli nezákonné. Zasa len podsúvajú širokej verejnosti, že ústavný súd nie je kompetentný. Ten ústavný súd je kompetentný. My sme uznávali všetky súdne rozhodnutia, ktoré padli, aj tie, ktoré boli v náš neprospech. Veď preboha, tak funguje podľa mňa právny štát. Ale keď už vidíme, že už podsúvajú teraz širokej verejnosti, že ako z toho vycúvať, keď ten ústavný súd naozaj povie, že oklamali súdcu, tí na inšpekcii, aj so Slovenskou informačnou službou, a jednoducho získali nezákonne tie odposluchy, však ale ani z tých odposluchov nemajú nič, čo by vedeli v tej trestnoprávnej rovine uchopiť a konečne tých chlapcov odstíhať. A tí naši bývalí vyšetrovatelia sa nevedia dočkať to súdneho pojednávania, lebo tam to celé zhasne.
Uvidíme, ako to dopadne. Každopádne majú tam byť nejaké výsluchy ďalšie, tak uvidíme. Ale... Čo mňa zaujíma, vy ste tu už spomenuli, Šutaj Reštoka okrem iného povedal a teda v parlamente vykrikoval aj také veci a to chcem, aby ste možno vysvetlili. V roku 2021 boli zakúpené 4 auta BMW X4 v červenej koži Alcantara a Lexus RX 450, ktoré mali byť zakúpené z verejného obstarávania a na výnimku z verejného obstarávania. A v roku 2022 bolo rovnako na výnimku dvakrát obstarané motorové vozidlo BMW 530D a dvakrát BMW X3. A tieto mali byť vraj určené pre vás a pre pána Mikulca a nejakých ďalších ľudí. O čo ide?
V červenej Alcantare nebolo kúpené ani jedno vozidlo. Takže lož. V roku 2021 neboli nakúpené 4 X3-ky. X4-ky. Jediná X4-ka bola nakúpená za celej mojej histórie, kým som pôsobil na prezídiu a na útvar osobitného učenia, a tá mala čierno-červenú kombinovanú kožu. Nie Alcantaru. Okrem toho, pán Eštok zabudol sa zmieniť o tom, že tie vozidlá sa nakupovali z Národnej banky od roku 2019. A nakupovali sa aj roku 2008.
S touto výbavou, tak jak hovoríte, čierno-červená koža.
No, nakupovali sa aj drahšie vozidlá ešte za Kaliňáka.
To boli 2019 rok?
Nakupovali sa napríklad v roku 2008 Panciere za 500 000 eur jeden kus, v ktorých motory, pohonné jednotky, vydržali 40 000 kilometrov. A boli menené obidva motory.
Toto sa malo ale obstarávať v roku 2020.
No a teraz, čo je tá podstata? Na výnimku sa začínalo obstarávať v roku 2019 za pani Sakovej. To zámerne vynechal ten rok 19 a 20. To bolo také zavádzanie, čo on veľmi rád robí. To znamená, že my keď sme začali nakupovať na výnimku, na špeciálnu jednotku, ktorá je v osobitnom režime, na základe nariadenia, ktoré vydal Robert Kaliňák. Materiálno-technické vybavenie, komplexné údaje o MTZ špeciálnej jednotky, jeho výcviky a tak ďalej sú vo vyhradenom režime. To znamená, my sme sa obrátili na UVO, na ich špeciálne metodické pracovisko a konzultovali sme, či útvar takýmto spôsobom môže nakupovať. Obrátili sme sa na OVO, na pani riaditeľku, ktorá bola nominantka pani Sakovej, a bolo nám to odsúhlasené. Okrem toho, ďalšie vedenie OVO, ktoré prišlo za Mikulca, tiež to zhodnotilo a tiež s tým súhlasili. Keďže Šuta Eštok a najmä Pluska to veľmi intenzívne kritizoval rok, dva, tri dozadu, tak sa na to pozreli na UVO.
Ano.
Vyžiadali si všetky naše podklady a vyhodnotili to, že to robíme zákonným spôsobom a takto to môžeme robiť. Podali trestné oznámenie na inšpekciu. Inšpekcia to preverila, povedali, že je to v poriadku. Podali sťažnosť, oznamovateľ, preveril to krajský prokurátor Bratislava, ktorý nám naozaj nefandili a odmietli to trestné oznámenie.
Lebo on práve hovoril, že sa tam nejaké trestné oznámenie podalo, áno, že to sa musí preveriť.
Áno,
a
to sa už preverovalo, len pán Šuta Ešpok zaspal dobu. Proste, viete, to je tak, keď povyhadzujete všetkých schopných policajtov, tak dáta budete dostávať od tých neschopných. A potom to vyzerá takto. Okrem toho, ja iniciatívne som sa obrátil na výbor pre financie a rozpočet, kde sedia opoziční aj koaliční, však pán Kamenický sedel vedľa mňa na tom výbore a po 30 minútach, keď som vysvetlil, čo sme kúpili, za čo sme kúpili, odkiaľ sme kúpili, za akým účelom sme to kúpili,
skúste povedať.
Tak povedal, že je to v poriadku, vidíme, že je to v poriadku, zbytočne nás tu okrádate o čas. Takže nás ohľadne našich nákupov už preverovali všade. Takže ja sa čudujem nesmierne pánovi Eštokovi, ktorý pred voľbami kričal, že my sme tu manipulovali trestné stíhania. Tak už tomu sa nevenuje tej téme, lebo zrejme zistili, že tam jednoducho to nevedia uchopiť. Tak teraz idú takýmito podpásovkami, ktoré sa dajú veľmi jednoducho vyvrátiť. Napríklad skúste, videl som, že zaútočil teraz na tie plug-in hybridy. Však pre Boha. Nech mu to už niekto na tom ministerstve vysvetlí, že polícia a ministerstvo malo dve možnosti. 50 gram CO2 na kilometer je základná hodnota, ktorú nemôžete prekročiť pri obstarávaní vozidiel, ak kupujete z plánu obnovy. Ja som bol zásadne proti, keď som nastúpil ako prezident. Obrátil som sa na pani Vašákovú, sedel som z UHP a žiadal som ich zdvorilo, že obráťte sa na Európsku komisiu, lebo my chceme kúpovať spalovacie motory, benzíny a dízláky. Odpoveď, nemôžete. Buď kúpite auta, ktoré sa do toho zmestia, 50 gramov CO2 na kilometer, a to sú pre pána Eštoka plug-in hybridy alebo full elektromobily. Pretože klasické mild hybridy majú cez 120 gramov CO2 na kilometer. Takže mali sme dve možnosti. Buď kúpime auta, alebo nekúpime žiadne auta pre policajný zbor, v ktorom polovička autoparku mala najazdených viac ako 200 000 km a priemerná doba viac ako 12 rokov. Policajti nemali na čom jazdiť. Zavolali sme si všetkých motoristických novinárov na ministerstvo vnútra a po stretnutí konštatovali, že v rámci možnosti, že sme museli kúpiť plug-in alebo elektro, sme vybrali to najlepšie. Tá značka, ktorú sme vybrali a ktorá vyhrala tú súťaž, tak paradoxne je považovaná za etalón, a to konkrétne vozidlo, tá RAV 4, na ktorej jazdia dnes policajti, je najviac predávané SUVčko vo svete. Od Austrálie cez Áziu, Európu a v Amerike. Takže občanom štátnej správe v Nemecku, v Amerike, v Indonézii a v Singapúre vyhovuje to vozidlo. Šutajovi Eštokovi a slovenským policajtom to nevyhovuje.
No, oni tam sa skôr hovoria z praktického hľadiska.
Nabíjanie.
Policajti, áno.
Veď sa nakúpilo, ak sa nemýlim, to riešilo ministerstvo vnútra, 2000 mobilných nabíjacích jednotiek. Áno. Však toľko obvodných oddelení ani pohotovostných motorizovaných jednotiek nemáme. Dobre,
musia tam prísť autom, dvaja musia ísť, jedno auto tam nechajú, dajú na nabíjačku.
A čo bráni pánovi Eštokovi, keď celá Európa, celý svet, aj Slovenská republika tlačí motoristov do toho, aby kupovali elektromobily, lebo sa chystá dotácia, v Nemecku ich dotujú, v Európe ich dotujú. Snažia sa ísť v tej Európe tými zelenými technológiami. A my teraz vyšleme signál občanom, všetci, čo si pokúpili tie elektromobily a plug-iny, že je to hlúposť, je to absolútny nezmysel aj pre políciu. Pritom tá polícia získala vozidlo vyššie, to znamená, už nepoškodzujeme tie olejové vane, preto sme chceli SUVčka, aby sedeli komfortne, lebo celý deň strávia v tom aute, aby to malo batožinový priestor, aby si mali kde uložiť veci a najmä, aby to malo výkon. A pre pána Eštoka, plug-in hybrid a mild hybrid od RAV4 má jediný rozdiel, že plug-in hybrid môže spraviť čisto na elektrínu 75 km podľa testov nezávislých a má 295 kg batérií navyše. Pán Eštok tvrdí, že tie autá, keď nie sú nabité, tak žerú 21 litrov. A ja som ochotný si sadnúť s pánom Eštokom do toho auta a môžeme povoziť sa na Slovensku. Ak to auto bude žrať 21 litrov na 100 km, ja sa mu verejne ospravedlním. Ja, Štefan Hamrak.
Takže takúto výzvu verejne.
Takú výzvu mu. Dobre. Ak nie, tak bol by som rád, ak by sa spakoval a z tej politiky odišiel, pretože zavádza spoločnosť. Čo ešte doplním. Klasická RAV4 v mild hybride žerie 5-6 litrov podľa novinárov v priemere. Chcete mi povedať, že tých 295, to je to isté auto, len má baterky navyše. Keď ich nenabijete, žerie zrazu z 5-6 litrov 21. To znamená, že ak do klasického hybridu dáte len vodiča, tak žere 5-6, ak tam dáte zvyšnú časť vašej rodiny, troch dospelých, tak bude žrať 21. Veď tento nezmysel, ja si myslím, že tomuto nezmyslu na Slovensku nemôže nikto veriť.
Vy ako človek, keby ste mali rozhodnúť a nie ste teda tlačení tým plánom obnovy, kúpili by ste pre políciu tieto auta? Ľudsky.
Ja by som ich kúpil, možno by som ich bol kúpil v klasickom hybride. Lenže tieto, treba ešte doplniť, že tieto sú výhodnejšie v tom, že keď ich policajti zodpovedne budú nabíjať, tak nemajú k dispozícii 220 koní, lebo to vozidlo, keď aj nie je nabité, má benzínový motor a má 220 koní. To znamená, je silnejšie ako ktorékoľvek predtým oni zakúpili pre políciu. Keď ho nabijú, tak majú k dispozícii 306 koní. A ja viem, že policajti...
Čím to nekomplikuje tú robotu niekedy pri tom nabíjaní?
Ale to nemusia nabíjať. Veď to bude žrať o liter, dva viac, lebo to nie je nabité a vláči to 295 kg navyše. Ale keď to nabije ten policajt, za prvé môže jazdiť čisto na elektrínu, za druhé má k dispozícii systémový výkon 306 koní a to auto zrýchluje za 5,9 z 0 na 100. To sme chceli, aby mali ťažké vozidlá s nízkym ťažiskom, vyššie položené, aby vedeli spraviť plynulý prejazd terénom. A keď dojde k stretu, aby nepoužívali strelnú zbraň, čo najmenej strieľali, ale vytláčali, lebo s 2,5-tonovým SUVčkom, ktoré má patričný výkon, viete vytláčať. Tie vozidlá sú vynikajúce, kedykoľvek by som do nich išiel ešte raz, veď v celosvetovom meradle je to najpredávanejšie SUVčko. Fakt si myslíte, že svet sa mýli versus Šutaj Eštok?
Jasné.
No tak akože, ale chápete, že je to absurdita. Svet to kupuje.
Výzvu ste dali.
Vidím to na mestských políciách, vidím to v záchranných službách, konkrétne tieto vozidlá. Ale nám to nevyhoje. Nie, pán Eštok to robí politickú tému a však nech podá trestné oznámenie, však to bude normálne, že komické. To bude humorné, lebo však my si tam zavoláme odborníkov z automobilového priemyslu. Okrem toho, bol by som prekvapený, ak by táto konkrétna značka ho nezažalovala.
To uvidíme.
Lebo šíriť taký nezmysel, že toto konkrétne auto, ktoré je najpredávanejšie vo svete, novinári o ňom píšu, že legendy, však treba si prečítať odborné články, žerie 21 litrov, no občan si to v živote nekúpi. Ale my vieme, že je to lož.
Rozumiem. Výzva je daná, tak budeme čakať, že či pán Šutaj Eštok zareaguje. Každopádne
by ale budem ja šoferovať, lebo podľa mňa on nevie šoferovať. On mi prípada taký antitechnický.
To uvidíme. Ja by som len sa chcel ale vrátiť, že na čo sú policajtom BMWčka v čierno-červenej koži?
To je jedno jediné? To je jedno jediné.
No.
Tak za prvé, ja som to už vysvetloval miliónkrát. Keď pán Kaliňák nám kúpil 8 čiernych Passatov s čiernymi sklami, ako tie auta dáte to operačného priestoru, kde sa pohybujú agenti, zabezpečujete ich ochranu, sú tam zločinci, ktorí páchajú organizovanú trestnú činnosť. Miliónkrát nám v minulosti, však z toho aj boli problémy, odhalili typické policajné auta. Pre políciu, pre špeciálne útvary sa majú nakupovať vozidlá, ktoré na prvý pohľad nevzbudzujú dojem, že je to policajné. Pretože v tom ja by som veľmi rád kúpoval v červenej koži. Ja vrelo odporúčam policajtom do budúcnosti kúpovať atypické vozidlá v bežovej koži, červenej koži.
Keď sú ako agenti niekde v priestore, myslíte?
Tak nemôžu pôsobiť ako typickí policajti čierne fólie, čierne pasaty, čierne skla, všetko je čierne. A keď si pozrie, pán Eštok chodí do Maďarska, tak ja mu vrelo odporúčam, skočí na TEK, na protiteroristickú jednotku a nech si pozrie autopark maďarského Teku. Majú tam auta, z ktorých jeden kus stojí viac ako celý autopark slovenského Lynx Commanda, ktorému som ja šéfoval, ktoré zahŕňa viac ako 50 aut. Jedno auto je drahšie ako všetky BMWčka dokopy. Mm-hmm. Vrelo mu to odporúčam, nech sa tam ide pozrieť, na akých luxusných Mercedesoch, Audinách, špeciálnych pancierových vozidlách jazdia príslušníci tu susednej maďarskej špeciálnej jednotky.
V tejto chvíli ja náš rozhovor preruším. Jeho pokračovanie si môžete pozrieť v sekcii Premium na webe Startitup. Tam sa dozviete aj to, aký má Štefan Hamran názor na nomináciu Pavla Gašpara na šéfa Slovenskej informačnej služby, čo hovorí na zastavenie obvinenia v kauze Gorila, ale aj to, či smeruje do politiky.
Nanake nemal nejaké výkony, v podstate žiadne. Z roboty sa skôr ulieval, čo o ňom tvrdia jeho nadriadení. Objavil sa tam, kde sa objavil. A zo spravodajské...
To sú objektívne informácie, že sa...
Tak to sú objektívne, lebo to povedal priamo riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, že k nemu ho pridelili. A nemusel som nútiť svojich podriadených do plastovej krabičky pred poradou dávať telefón.
Tak prečo sa to nepodarilo dovyšetrovať?
No tak preto, lebo sme skončili.
3,5 roka bolo málo, že aspoň teda, povedzte. Tak, bolo, stala sa niekde
tak
chyba?
Už som vám povedal, že Čurilo objasnil napríklad tú vraždu po 12 rokoch. Áno. Pozrite sa na prípad Tupého, zrejme bude premlčaný aj ten prípad. A zachytil som pán Michalko, či ako sa volá ten podarený poslanec?
Áno, z SNS.
No tak ten napríklad povie takú hlúposť priamom prenos, lebo politik môže. No. Že Čurila to celé odklonil a kvôli tomu to nie je vyšetrované už dávno.
Ja, že bola to jeho chyba.
Tak zaprvé, Čurila nikdy nevyšetroval vraždu Tupého. Že nikdy. Ak sa mi budú naďalej venovať tak intenzívne pán Eštok a bude ma pozývať do tej politiky, tak jednoducho asi na to bude musieť pristúpiť.